Ja, vi skal udforske Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 1-8. Men inden vi gør det, så lad os bruge fantasien. Forestil jer, at I er i en biograf. Lyset, det dæmpes. Og på storskærmen, der ruller en film. Men det er ikke en helt ny film. Nej, det er en fortsættelse af en anden film. Vi skal i gang med en del 2. Lukas evangeliet er del 1. Og Apostlenes Gerninger er selvfølgelig del 2. Men det, der er fantastisk, det er, at der er en rød tråd igennem det hele. Og så kan vi stille nogle HV-spørgsmål. Hvem skrev Apostlenes Gerninger? Jo, det gjorde Lukas. Og Lukas, han var rejsefælle til apostlen Paulus. Han var også læge. Hvorfor skrev han egentlig? Hvorfor skrev han Apostlenes Gerninger? Det vil gøre spørgsmålet. Jo, det gjorde han, fordi han viste noget til Theophilus. Han viste noget til os i dag. Og det er, at selvom at Jesus han er faren op til himmels, så fortsatte dengang hans arbejde i kirken, i Helligåndens kraft. I Helligåndens kraft. Meget vigtigt at forstå. Hvornår blev Apostlenes Gerning så skrevet? Man antager, at det var mellem år 62-64. Så 30 år efter, at Jesus han var faren til himmels. Og da det her brev her det blev skrevet, så var der stadig øjenvidner til. Der var stadig øjenvidner i live, der havde set Jesus. Både i live og opstanden. Og hørt ham, var med ham, spist sammen med ham. Og det, der også er genialt, det er, at på bare 30 år, der kom budskabet om Jesus. Hele vejen fra Jerusalem og til Rom. Det er Gud, der stod bag. Og der sendte missionærer, som vi skal høre om i bogen. Og Rom, det var jo datidens største by i antikken. Det er ligesom her i Europa, hvor at London og Paris, det er store byer. Det kan man ligesom sammenligne med, ikke? Men det er Gud, der står bag udbredelsen af kristendommen dengang. Og det er det, vi ligesom skal tage hul på og forstå. Så Apostlenes Gerninger er et smuk kig ind i en historie, i den tidlige kirkes historie, fortalt af folk, der levede dengang. Og det er fantastisk, er det ikke det? Så det er ikke bare gammel historie. Det er nemlig en historie, der fortsætter den dag i dag. Du og jeg er en del af den historie. Og Gud har skrevet kirkens historie. Det er jo fantastisk. Så det er ikke bare noget for dengang. Det er ikke bare historie. Der er fire vigtige punkter, vi skal tage hul på i dag i Apostlenes Gerninger. For det første, Jesus fortsætter sit arbejde gennem Helligånden. For det andet, Jesus giver et løfte om kraft. Og for det tredje, Jesus kalder os til at være vidner. For det fjerde, Jesus viser os vigtigheden af kristent fællesskab. Så lad os åbne vores bibler, hvis jeg har den med, eller jeres app, til Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 1-8. Og de her vers her er nøglen til at forstå resten, ikke bare resten af Apostlenes Gerninger, men også din og min rolle som kristne. Og ligesom disciplerne de kunne være i forventning dengang, så kan vi også være i forventning i dag til, hvad Gud vil. For Gud er den samme i går, i dag og til evig tid. Det er han. Han har givet os et løfte. Ved du hvad det løfte er? Det er, at han vil hjælpe os, og han vil være med os. Så lad os se på, hvordan det hele begyndte med den første kirke i Jerusalem. Skal vi ikke læse sammen fra kapitel 1, vers 1-8? Og Lukas, han skriver til Theofilus: "I min første bog fortalte jeg dig, Theofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen, lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. Og efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede. I det, han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Og han sagde til disciplene: om det har I hørt mig sige. Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, altså disciplene, spurgte Jesus: Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede: det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og til jordens ende." Så nu hvor vi har læst teksten, så skal vi dykke ned i den og lad os se, hvordan den relaterer til vores liv som kristne i dag. Så for det første, Jesus fortsætter sit arbejde gennem Helligånden. Lad os begynde med vers 1 og 2. For Jesus, Lukas introducerer fortsættelsen af Jesu historie. Lukas, han henviser til sin første bog, som er Lukas evangeliet. Han refererer til den bog, som alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen. Men læg mærke til ordvalget her, fra begyndelsen. Og det antyder, at historien ikke slutter med Lukas evangeliet. Tværtimod, den fortsætter. Forestil jer også, at I ser en film. Helten, hvor helten tilsyneladende dør i slutningen. Og I bliver sådan lidt ærgerlige og tænker, åh nej, så er det sket. Det er et antiklimaks. Antiklimaks, ikke? Men så kommer der en overraskende fortsættelse. For helten genopstår. Helten vender tilbage fra de døde, stærkere end nogensinde. Det er præcis, hvad der sker her i apostlenes gerninger. Jesus, han døde på korset, men han opstod. Og så beviste han da. Han beviste, kære ven, at han er Gud. Og han viste sig nemlig for disciplene i 40 dage efter sin opstandelse. Og ved I hvad? Der var over 500 vidner, der så ham i live. 500 vidner i retten. Det er mange vidner. Og nu, selvom han var taget op til himlen, og selvom han sidder ved faderens høje hånd, så fortsætter hans arbejde altså i kirken gennem Helligånden. Og hvem er Helligånden, spørger du så? Det er et godt spørgsmål. Helligånden er den tredje person i guddommen. Faderen er Gud, sønnen er Gud, og Helligånden er Gud. Og her, der har Jesus sendt Helligånden til jorden. Og Helligånden er her. Ja. Og Helligånden er her for at repræsentere Jesus. Det er derfor, han skulle sendes. Prøv lige at bladre om i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 32-33. Der står der netop, at Jesus har sendt Helligånden. Så kapitel 2, vers 32-33. Og der står: denne Jesus har Gud ladet opstå. Det vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd. Og har fra faderen, nu kommer det, og har fra faderen fået Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Så kan I se, Jesus har sendt Helligånden. Det er både det, vi ser og hører. Så hovedtemaet i Apostlenes Gerninger er, at Jesus, han handler med, styrker og leder den tidlige kirke gennem Helligånden. Det er jo sådan, han udbredte sit rige dengang. Det var som et stafetløb. Jesus, han giver stafetten videre til apostlene, altså sin sendebud og så løber han stadig med dem, altså i overført betydning, ikke? Ikke sandt? Med andre ord, han var med dem dengang ved Helligånden. Og han er også med os i dag, fordi hans ånd bor i du og jeg. Vi er ikke alene. Så han fortsætter sit arbejde her i kirken. Kirken er ikke bygget af døde sten, men vi er en del af kirken. Vi er den levende kirke, bestående af mennesker. Og så leder det naturligt til et andet punkt. Guds løfte om kraft. For Jesus, han giver et løfte om kraft. Det gør han. Og før vi dykker dybere ned i Guds løfte om kraft, så vil jeg tydeliggøre det overordnede mål med apostlenes gerninger. For Lukas, han skrev sit brev til Theofilus, den højt ærede Theofilus. Hvorfor? For at dokumentere, hvordan den tidlige kirke modtog Jesu befaling i tro. En befaling om at sprede hans budskab om omvendelse til syndernes forladelse for enhver, der tror. Så enhver, der tror, kan få syndernes forladelse. Brevet viser os, hvordan Helligånden virkede gennem apostlene for at styre kirken. For at den skulle vokse både i antal og i åndelig kraft. Og det er vigtigt at forstå, hvem apostlene var. Og det græske ord for apostel er apostolos. Apostolos. Og det betyder en, der er sendt ud. En udsending. For Jesus, han udvalgte 12 apostle. Samt Paulus. Hvorfor? Hvorfor skulle han gøre det? Jo, for at give dem autoritet. Og for at være et apostel med stort A, for der findes ikke apostel i dag med stort A, så skulle du være øjenvidne til den opstandende Kristus. Det er kriteriet. Det var kravet. De blev nemlig betroet at sprede hans lære, så deres ord og lære i Bibelen er ikke blot deres egen meninger. Det er det ikke. Men Jesu egen lære og ord, som de skulle overlevere. Og det giver deres ord og handlinger i apostlenes gerning en særlig vægt og autoritet. Ja, det gør så. Så når vi læser apostlenes lære, så bør kirken, vi som kirke, den samlede kirke, den universelle kirke, adlyde læreren. For den, der ikke tager imod hans lære, Jesu lære, tager ikke. Eller den, der ikke tager imod apostlenes lære, tager ikke imod Jesu lære. Og hvor er det afgørende egentlig at forstå det her? Jeg gentager. Så den, der ikke tager imod apostlenes lære, tager ikke imod Jesu lære. Det er meget vigtigt. Og så videre i teksten. Så kan du stille et spørgsmål, Mike. Er det rigtigt, at apostlenes gerninger er den første kirkehistorie, der findes? Og mit svar til dig er endegyldigt ja. Den dækker de første 3 årtier af kirkens eksistens. Og den giver os information, som vi ikke finder andre steder i det nye testamente. Hvem er så hovedpersonerne bag, spørger du? Det er Jesus og Helligånden. Det er hovedpersonerne. Men der er flere hovedpersoner, fordi Gud han bruger nogle troshelte til at udbrede sit rige på derværende tidspunkt. Og det er for eksempel apostlen Peter og Paulus, Barnabas, Filip, Stefanus, hvis det ringer lidt for jer. Og gennem dem så ser vi, hvordan evangeliet spredes fra Jerusalem til Judæa, til Samaria og til jordens ende. Ja. Præcis som Jesus han havde forudsagt i kapitel 1, vers 1 til vers 8. Men så tænker du, Mike, hvordan i alverden kunne Gud bruge almindelige mennesker, som du og jeg? Fiskere, læger, toldere. Altså, de havde jo en stor gave at udføre. Hvorfor? Og svaret finder vi i Jesu løfte om Helligåndens kraft til at udføre opgaven. Altså det er ligesom Gud, der tager bolig i og udfører opgaven. Gennem menneskelige redskaber. Svage redskaber. syndige redskaber. Men der er noget, der er vigtigt her i vers 8a, hvor Jesus han siger, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Kraft. Det er nøgleordet. Så lad os udforske, hvad den kraft betyder. For det græske ord for kraft er dynamis. Dynamis. Og det rummer betydningen som overnaturlig kraft, styrke og evne. Og et spørgsmål til dig. Hvor stærke kræfter tror du egentlig Gud han har? Og vi taler om den Gud, der har skabt himlen og jorden ved sit ord. Og også den Gud, der vil udslette himlen og jorden en dag, for at skabe en ny himmel og jord, hvor retfærdighed bor. Han vil gøre alting nyt. Ja, Gud han har uendelig skaberkraft. Og det er den Gud, vi taler om. Det er en Gud, der har kraft til at forvandle alt og gøre alting nyt. Og ved hvad? Kristendommen er den eneste religion, hvor Gud kommer til mennesket og tager bolig i det. Wow! Det hører man ikke i nogen anden religion. Og så når Helligånden kommer over en person, så bliver Guds kraft opført fra ham til den person, til ham eller hende. Wow! Så bliver alting nyt, når han kommer til os. Alting. Du bliver for altid forvandlet indefra og ud. Indefra og ud. Ikke udefra ind. Nej, nej. Gud gør alting nyt. Som bibellæreren R.C. Sproul definerer den kraft, så siger han, at den demonstreres i Guds mirakuløse gerninger, der også kommer til udtryk gennem de troendes mod, frimodighed til at forkynde evangeliet. Jeg siger det lige igen. Den demonstreres i Guds mirakuløse gerninger, der også kommer til udtryk gennem de troendes mod til at forkynde evangeliet. Ja, det er jo et mirakel. Så hvis Helligånden bor i dig, så har du nemlig fået mod til at tale om Jesus. Det har du. Du har fået visdom til at leve efter Guds vilje, og du har fået kærlighed til at tjene andre. Og Guds ånd forvandler dig gradvist til at ligne Jesus mere og mere igennem hele livet. Han forvandler dig ved Guds ord. Han forvandler din tænkning. Og det er det, vi lever af. Så den her kraft er ikke forbeholdt til særlige superhellige kristne. Nej, den er tilgængelig for du og jeg. Det er den, så vi kan leve ånden for Gud i vores hverdag. Og Gud, han leder os og styrker os i vores hverdag. Han tilfører os kraft. Og så har du et spørgsmål til mig. Har vi eksempler på, hvordan er Gud, han forvandler i apostlenes gerninger? Eller i Bibelen? Har vi et eksempel på, hvordan Gud han forvandler et menneske gennem Helligånden? Det har vi. Tænk på Peter. Han var apostel og leder af kirken i Jerusalem. Men før at Peter forvandlede ham, så fornægtede Peter Jesus hele tre gange, og han bandede og svoglede og sagde, ham kender jeg ikke. Han frygtede mennesker mere. Han frygtede mennesker mere, når det kom til stykket. Og så gik han jo i egen kraft. Og det endte i nederlag, og han græd bitterligt. Det gjorde han. Men hvad skete der efter pinsedagen, da Helligånden kom mægtigt over Peter? Hvad skete der så? Jo, han prædikede som aldrig før med styrke og kraft. Han prædikede med ånd og kraft og fuld vished. Og det gjorde han i Jerusalem. Han havde ikke forberedt en prædiken. Men han rejste sig i Helligåndens kraft, og så råbte han med høj røst ud over en folkemængde. Og så kaldte han tusinder af mennesker til omvendelse. Og han råbte, at de var skyldige i at have fornægtet og korsfæstet deres Messias, Guds søn. Han gik i rette med dem. Men hvad var resultatet af Guds kraft? Det var, at 3.000 mennesker den dag i Jerusalem blev omvendt og døbt og føjet til kirken. Wow, hvilket mirakel. Det var Guds mirakuløse gerning, at Peter han blev forvandlet. Han blev forvandlet fra at frygte mennesker til at frygte Gud. Fra at vinde sit liv til at miste det for Jesus og evangeliet. Og det er, hvad Jesus lover alle sine disciple, inklusive du og jeg. Kraft til tjeneste. Vi har nu set, hvad formålet med bogen er, hvordan Jesus gav sin apostel autoritet til at tjene, og hvordan Guds kraft gennem Helligånden kan forvandle almindelige mennesker til at være modige vidner for Kristus. Det bringer os til tredje punkt. Jesus kalder du og jeg til at være vidner. Men hvad var det for en tjeneste, at Jesus gav sin disciple? Vi finder svaret videre i vers 8b i teksten. Jesus giver dem en mission og tjeneste at udføre. Og han siger, I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og i Samaria og lige til jordens ende. Og det vers fungerer som en jobbeskrivelse for evangeliets udbredelse for den tidlige kirke. Jesus siger med andre ord, det er det er jeres opgave. Og til det er det område skal I gå. Lad os se på, hvordan det så ud både historisk og geografisk for de første kristne. For det første, det hele startede i Jerusalem med de jødiske folk, der modtager Helligånden. Det var startpunktet. Og efter pinsedagen, så prædikede Peter og de andre apostle i Jerusalem, og tusinder kommer til tro. Det er jo sådan, at vækkelsen starter. For det andet, den kristne tro, den spredte sig til Judæa. Det var området omkring Jerusalem. For kirken i Jerusalem blev forfulgt, og disciplinerne flygtede så derefter til andre byer. Og det hele, det var en del af Guds plan for at udbrede evangeliet. Og evangeliet blev spredt over land og by. For det tredje, så nåede de kristne jøder til Samaria. Nord for Judæa, der lå Samaria. Og Filip han bragte evangeliet hertil, og Peter og Johannes fulgte så trop for at bekræfte deres omvendelse og for at rapportere til den tidlige kirke i Jerusalem, hvilke mægtige gerninger at Gud gjorde. Det var ikke menneskers værk det her, det var Gud, der gjorde det. Og for det fjerde, så spredte evangeliet sig til jordens ende. For eksempel hører vi i kirkehistorien, at apostlen Thomas tog til Indien, Matthæus til Etiopien, og Markus tog til Egypten. Og så går der nemlig en linje fra den gang til i dag. Fordi men sanden, om der ikke også bliver sendt missionærer ud i verden i dag. Det gør der. Og må Gud også give os noget til at være en del af den mission. Men hvad så med Paulus i Apostlenes Gerninger? For Paulus spillede en afgørende rolle i at bringe evangeliet til jordens ende. Både til jøder og ikke-jøder. Han har tre missionsrejser, som vi læser om i bogen, hvor han bringer evangeliet til det romerske rige primært omkring Middelhavet. Den første rejse var til Kypern og det sydlige Tyrkiet. Den anden rejse til Grækenland og det vestlige Tyrkiet. Den tredje rejse var til Efesos i Makedonien og omkringliggende områder. Så gennem de rejser og de andre apostles mission, så spredte kristendommen sig som en løbeild omkring hele Middelhavet. Wow! Ja. Så ved slutningen af det første århundrede, var der kristne menigheder i de fleste større byer omkring det romerske rige. Er det ikke fantastisk, at det er Jesus, der bygger sin kirke ved Helligånden? Men det her, det er jo ikke blot spændende historie, vi kan se tilbage på. Det er det ikke. Jesu befaling om at nå verden med evangeliet, det gælder også for os i dag. For hele kirken. Så lad os se, hvordan vi kan overføre det til vores egen kontekst. Hvad er vores Jerusalem? Vores Jerusalem, det er Aarhus. Det er på jobbet, eller i skolen, eller til familiefødselsdagen, eller ude på gaden ved banegården om fredagen, hvor vi vidner for mennesker. Det er vores Jerusalem. Det er vores kontekst. Hvad er vores Judæa? Ja, det er andre danske byer. Det kan være Randers. Der er også noget godt, der kommer fra Randers. Det kan være Randers, Viborg, Silkeborg. Det kan endda være Thy. Nej, nu joker lige. Men kan I se, der er ligesom et mønster her, ikke, vi kan overføre. Hvad er vores Samaria? Jo, Samaria er grupper af mennesker, som samfundet ser ned på og undgår. Det kan være hjemløse. Det kan være stofmisbrugere. Det kan være indvandrere. Gud vil, at alle mennesker skal nås med evangeliet. Han gør ikke forskel på nogen. Det skal vi heller ikke gøre. Og så står der, og så hvad er vores jordens ende? Ja, det er landet, som Gud sender os til, som enten turister eller missionærer. Ja, ikke? Og har du tænkt over, at Gud også bruger de sociale medier til at nå til jordens ende? Wow! Gud har skabt en teknologi i dag, så vi faktisk har mulighed for at nå verdens ende. Også her fra Danmark. Vi skal kun røre en finger. Det altså Gud er jo genial, ikke? Så elske venner, ligesom de første kristne fik en mission, så skal vi også fortælle andre om Jesus. Det har vi at skamme os over, bror og søster. Vi har en vidunderlig frelser, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod. Skal vi da ikke give ham vores liv også? Så vi begynder der, hvor vores dagligdag starter med vores mission. Og gradvist så rækker vi ud til en større omverden med budskabet om Jesus. Vi må være villige til at krydse kulturelle og sociale grænser for at dele evangeliet med alle. Uanset deres fortid, religion, udseende, om de er store eller små, rige eller fattige. Alle skal se, hvor herlig Jesus er. Det leder os til det næste punkt. Hvad sagde apostlene, når de vidnede? Hvad var deres indhold? Hvad var deres budskab? Jo, i apostlenes gerninger finder vi hele 11 evangeliske prædikener, som vi skal se på andre gange, når jeg prædiker. Det bliver spændende. Glæder jeg. Men de fortæller om troen på Jesus som den eneste vej til det evige liv, og kalder mennesker til omvendelse. Og ved I hvad? Det interessante er, at hver gang, så går de lige til sagen i mødet med mennesker. Det er ikke sådan, at de skammer sig, og de venter med at tale med mennesker. Nej, fordi de ser ikke på det ydre. De ser sjælen bag det enkelte menneske. Og de møder selvfølgelig mennesket, hvor det er. På gaden, eller i synagogen, eller på arbejdet. Og så stiller de dem spørgsmål, og de er imødekommende og venlige og lytter til dem, hvis de er kærestesover, eller hvis der er en mor og far, der er død. Eller de har medfølelse. Ikke? Det bør vi også have. Men de går altså direkte og lige på med spørgsmålet, er du i et ret forhold til Gud? Det er vigtigt. Hvorfor så det? Jo, fordi at det er synd, der er det egentlige problem. Det er synd, der adskiller fra Gud og det evige liv. Og alle har syndet. Og tænk på det. Folk dengang havde jo præcis de samme problemer som os. Regninger, der skal betales, sovsen, der brænder på, brudte ægteskaber, dårlig økonomi, svigtende helbred og en uvis fremtid. Og det er jo noget, der nager os alle sammen. Men apostlen ønsker netop at give dem et evigt håb, så de ser længere end det. Og det er der tankevækkende, ikke? At de siger tro på Jesus og bliver frelst fra den kommende dom. Fra den kommende Guds vrede, som kommer imod jer som en lavine. Nogle gange skal man sige det, nogle gange skal man ikke. Vel? Men det er jo tankevækkende. at i mødet med det enkelte menneske, så får de det sagt. Og hvor er det? Nogle gange så er det så svært at få sagt, for du og jeg. Det er det. Okay, hvad var apostlenes budskab kogt ned til 5 punkter? Lad os fokusere på 5 hovedpunkter. For det første, så sagde apostlene, at Gud er din skaber og herre og dommer. Og fordi han er det, så har han ret til at bestemme over du og jeg. For det andet, du har syndet mod Gud og er under hans dom. For det tredje, Gud elsker dig og har vist det ved, at Jesus dør for dig på et kors. For det fjerde, du må omvende dig og bede Gud om nåde og tilgivelse. For det femte, frelsen gives gratis af nåde på grund af Jesu død og opstandelse. Nåde. Vi har ikke fortjent det, men Gud giver os det. Så det indhold var grundlæggende, uanset om de talte med jøder eller ikke jøder. De sigtede målrettet på at vise ikke troende, at de var borte fra Gud, og så kaldte de dem ind i nåden hos Jesus. Det er det, de ville. Så det er vigtigt at bemærke, at den her direkte forkyndelse kun udgjorde en lille del, lille tid af deres formidling. Men størstedelen af deres tid brugte de på at samtale med det enkelte menneske og leve blandt dem. Ikke sandt? Og vi skal efterligne dem. Så kære ven, er du også et vidne for dine medmennesker i din hverdag? For den frelse og kærlighed, Gud har betroet dig, den bør du og jeg jo også give videre. Er ikke det, vi ønsker? Eller ønsker vi blot at elske os selv? Og gennem det for andre, det er jo ikke kærlighed. Kærligheden søger ikke sit eget. Som der står i den gamle sang af Erik Bergqvist. Tænk, hvilken nåde det er af Gud, at vi må være hans sende bud. Og til den døende verden gå, kærlighedssæden fra Gud at så. Gå, gå, høsten er stor. Gå, gå, søster og bror. Gå med Guds sæd, med livets ord. Gå, gå, høsten er stor. Ja, for hvis vi vidner om Jesus som korsfæstet, begravet og opstået fra de døde, så skal Gud nok virke med sin mægtige kraft. Tror vi på det? Det håber jeg. Det håber jeg, at vi gør. Som Leonard Ravenhill, evangelisten Leonard Ravenhill, han sagde engang, if we will do God's work in God's way, at God's time, with God's power, we shall have God's blessing. Ja. Yeah. Så indtil nu har vi set på Jesu fortsatte arbejde i den tidlige kirke, Guds løfte om kraft til tjeneste og vores kald til at være vidner. Og så tænker du, ja Mike, nu er jeg klar til at gå ud alene i Helligåndens kraft. Så må jeg bare lige sige, at det her punkt leder os til det fjerde og sidste punkt, og så er vi snart i mål. For Jesus han viser os vigtigheden af kristent fællesskab. For ja, hvis du er kristen, så bor Helligånden i dig. Men før du styrter ud i tjeneste, så må du lige trænes i et fællesskab. Så må du trænes her i Aarhus Bibelkirke med andre troende. Og husk, at Jesus han oplærte sine disciple i hele 3 år, før at de var klar til at gå i tjeneste for dem selv. Hvor mange år er du blevet oplært i tro? Det er et godt spørgsmål at stille sig selv. Hvor mange år er jeg egentlig blevet oplært af nogen, der er mere modne end jeg selv? For Jesus han udvalgte sine disciple og sagde, kom og følg mig. Lær mig, fordi jeg er ydmyg og sagt mod i hjertet. Og de fulgte ham, og de lærte af ham. Ja, ikke? Hvad med dig? Følger du Jesus i din hverdag? Og sammen med andre? Har du ham som dit eneste forbillede, du ser hen til? Eller er dit forbillede Nick og Jay og Justin Bieber, og jeg ved ikke, hvad vi har af forbilleder i dag? Nej, Jesus er det eneste komplette og det eneste forbillede, en kristen bør have. Læs Matthæus, Markus, Lukas og Johannes evangeliet, hvordan Jesus han lærte dem at bede, at elske, at tjene, at vaske fødder, at tilgive andre mennesker, at undervise osv. osv. Hvad var målet med den her oplæring fra Jesus? Jo, at det blev udrustet til at oplære andre. Udrustet til at oplære andre. Det er formålet med, at du skal oplæres. Udrustet til tjeneste for Gud og næsten. Det må være dit mål i livet som disciple. Og det er også mål for dig. Det er mål for os alle sammen. Selvom du er fyldt med Helligånden, er det vigtigt, at du først bliver trænet som en, der lærer at følge Jesus. For når du lærer, så kan du også give det videre, at du har lært af ham. Du kan give det videre til dine børn, til din hustru, eller til nye troende, eller du som kvinde, som ældre kvinde, du kan give det videre til yngre kvinder. Og vi som er ældre mænd, vi kan give det videre til yngre mænd. Ellers så dør næste generation af troende. Så har vi mistet dem, kære bror og søster. Det er så vigtigt det her. Så forstår du, hvorfor at du bør lære mere om Jesu liv og lære. Og leve efter hans forbillede. Det håber jeg, du gør. Forstår du nu, hvorfor vi elsker jer, investerer i jeres liv? Hvorfor vi underviser jer? Hvorfor I kommer her søndag efter søndag, onsdag efter onsdag? Vi beder sammen torsdag efter torsdag. Det er jo for, at Gud er I må vokse i tro. Ja. For vores jobbeskrivelse fra Jesus i Matthæus evangeliet, altså Mika og jeg og nogle af jer andre, der er modne i tjeneste. Vores jobbeskrivelse står i Matthæus evangeliet kapitel 28, vers 18-20. Og der står der med den sanden, gå derfor ud og gør alle folkeslag til mine disciple. Så vores pligt det er at gøre jer til disciple, efterfølger Jesus. Det er derfor. Så ser du nu, hvor vigtigt kristen fællesskab er. Hvor vigtigt det var for den tidlige kirke, og hvor vigtigt det er for os i dag. Og det skulle jeg selv lære at forstå som ung kristen. På en lidt kikset måde egentlig. Jeg har en anekdote at fortælle, altså en historie at fortælle fra mit eget liv. For da jeg først kom til tro på Jesus i 2014, så var jeg som en ivrig teenager, der lige havde fået sit kørekort. Jeg troede, jeg skulle ud og køre Formel 1. Og det hele, det var sgu køre. Køre rigtig godt. Men der er ingen, der gik ved min side og viste mig vejen. Nej, jeg gik helt alene. Jeg var ivrig efter at tjene Gud, men jeg manglede visdom. Det gjorde jeg. Jeg troede, jeg var en apostel. Jeg kan grine af det i dag. Fordi jeg havde læst en artikel om apostler og profeter, og så drev jeg lidt med min fantasi, ikke? Og tænkte, jeg måtte styrte ud på missionsmarken, tænkte jeg. Og det gjorde jeg ved at printe en masse flyers. Og på den her flyers, der stod der en masse om Guds ord, og det var jo rigtig godt. Men der stod også sidst i flyers, den her flyers her, så stod der i Jesu tjeneste fra apostlen Mike. Og det var, jamen jeg kan kun grine af det i dag. Og det er okay, vi griner det. Jeg begav mig ud på missionen på egen hånd. Jeg var som en lille fugle eller en ørneunge, som skulle lære at flyve på egen hånd. Det var det. Så først, så jeg boede på derværende tidspunkt i Fredericia. Først så tog jeg ud til den lokale folkekirke i Fredericia, og så delte jeg jo de her flyers ud flittigt. Og så sagde jeg jo til folk, at folkekirken ikke følger Bibelen til punkt og prikke længere, og så videre, og så videre. Og jeg skulle også lige forbi den katolske kirke, og kalde dem til omvendelse. Så jeg var meget flittig. Og dagen efter, du skal høre, dagen efter, så havde jeg den lokale folkekirkepræst i røret, og han sagde, hvem er du? Hvem er du egentlig? Han havde jo læst min flyer. Og så svarede jeg ham, Jamen, jeg er Mike, og jeg er en apostel. Og så kunne jeg godt høre, at han var lidt skeptisk. Og så sagde han, nå, jamen, okay, så farvel igen da. Og så har han lagt på. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Vi kan grine af det i dag. Og det er jo lidt pinligt at tænke tilbage på. Men det var ligesom et resultat af, at jeg manglede noget forståelse af vigtigheden af kristen fællesskab. Og vigtigheden af discipleskab. Kan I se det? Ja. Så det er så vigtigt at være en del af en bibeltro kirke. Og hvor er det fantastisk, at I er en del af menigheden her. Og vi elsker jer. Vi elsker jer virkelig. Det skal I vide. Og det er jo også bare godt at være et sted, hvor man kan spørge andre til råds. Er det her nu en god idé? Er det, vi læser her, det er det sted i Bibelen, er det korrekt, det skal forstås på den her måde her? Ikke? Det er så vigtigt. Så når jeg tænker tilbage, så har den her oplevelse, den her erfaring været Guds kærlige opdragelse af mig. Guds kærlige opdragelse, for jeg må lære at forstå. Og Gud lærer os med tiden at blive afhængig af hans ord, af bøn, af fællesskab med andre troende, og at komme i en god bibeltro kirke. Og det er, hvad Helligånden vil for dit og mit liv. Det er det virkelig. Så vi kan vokse i tro, blive udrustet til effektiv tjeneste, men vigtigst af alt, lære at gøre alt i kærlighed. Lære at bære over med hinanden. Lære at gøre alt i kærlighed til Gud. Ja. Og samtidig så er det jo også vigtigt at arbejde sammen med andre om evangeliets udbredelse. Jeg går ikke længere ud på egen hånd med vilde idéer. Nej, jeg arbejder sammen med Mika, min kære pastor, med Jonas og med andre af jer, og vi snakker ligesom sammen. Og Jesus han sendte også disciplene ud 2 og 2, når de skulle ud på mission. Med undtagelse af evangelisten Philip, han havde en særlig udgave til også at gå alene nogle gange. Det havde han. Så når vi snakker om, hvad der skal ske, og hvor vi skal hen på brøvl, jeg går videre. Så Gud ved, at vi har brug for hinanden, og det leder os til ordet discipleskab, eller sidemandsoplæring, om man vil. Så du og jeg har brug for sidemandsoplæring. Altså, nogen der kommer op ved din side og siger, hey, jeg vil gerne være din ven. Jeg vil gerne lære dig at følge Jesus. Jeg vil gerne lære dig om ham. Det er sidemands oplæring. Vi kalder det for discipleskab, og det er et venskab, hvor at vi er sammen om et fælles mål. Hvor vi sammen efterligner Jesus i hans liv og lære. Og der har Gud brug for forskellige modne kristne brødre til at forme os, eller søster. Jeg kan fortælle, i mit eget liv, så var der en, der lærte mig at bede. Han lærte mig at kommunikere direkte med Gud. En anden trænede mig i at dele evangeliet. Og Gud. Og så først observerede jeg. Og så engagerede jeg mig mere i samtaler. Og så til sidst, så blev jeg oplært til at gå på anden hånd og opleve andre. Kan I se det? Og så en tredje hjælper mig til at forstå Bibelen. Hvordan er at man skal anvende Guds ord i ens liv. Og hvordan man skal fortolke Bibelen. Hvordan man skal læse det i sin kontekst osv. Og et ældre ægtepar, nogen kender Ruth og Otto, de åbnede deres hjerter hjem for mig, så jeg lærte gæstfrihed. Ja, og det er sådan, at discipleskab ser ud. Vi kan lære noget af nogen, der er ældre end os selv, og lære noget af nogen, der er jævnaldrende og yngre end os selv. Men vi skal disciples, og det er derfor, vi kommer i kirke. Så jeg er evigt taknemmelig til Gud for dem, han har sendt på min vej. Til at oplære mig og gøre mig mere moden i troen. Så han skal nok sørge for at udruste dig, kære bror og søster, til tjeneste og mission. Lige så. Men det bliver på Guds måde. Ved at du får nogle gode venner, der kan vise dig vejen. Ikke sandt? Og derfor bør du også blive medlem af Aarhus Bibelkirke og se den her menighed som din kirkefamilie, hvor vi sammen hjælper hinanden med at vokse i troen, med at følge Jesus og med at vidne om ham. Og det var sådan, de første kristne levede. Og sådan skal vi også leve. For Gud skriver stadig historie, og den er du en del af, kære ven. Og det er den røde tråd fra den gang til i dag. Ikke sandt? Vi har i dag rejst tilbage i tiden og set, hvordan apostlenes gerninger relaterer til vores liv som kristne i dag. Så lad os opsummere, hvad vi har lært. For det første, Jesus virker igennem os. Han fortsætter sit arbejde gennem Helligåndens kraft. Det gjorde han dengang, det gør han i dag. For det andet, Jesus udruster os til tjeneste ved, at Gud selv tager bolig i os ved Helligånden. Og hans kraft er tilgængelig for alle. Og Gud kan forvandle du og jeg, ligesom at han også kunne forvandle Peter. For det tredje, Jesus kalder os til at være vidner for ham. Vi er alle kaldet til at være et vidne der, hvor vi er i vores hverdag. For det fjerde, Jesus ønsker, at vi forstår vigtigheden af fællesskab, for han ønsker, at vi bliver udrustet til tjeneste. Derfor har han givet os Aarhus Bibelkirke, hvor vi trygt kan vokse sammen. Og her bør du blive døbt på din egen bekendelse, blive et medlem af kirken og få hjælp til at vokse i livet med Gud. Så husk altid på, at du er en del af kirkehistorien. Fra apostlenes gerninger til i dag. Du er en del af Guds plan. Og Gud kalder dig. Og hvad gør du ved det kald, kære bror og søster? Så lad os gå herfra som brændende Jesu vidner og søge at leve det kristne liv. Ikke i egen kraft, men i Helligåndens kraft. Og må Gud velsigne jer og bruge jer til at fortsætte den spændende historie, som begyndte for 2.000 år siden. Amen. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, tak at Jesus er blevet stor for vores hjerter her i dag. Og tak her Jesus, at du stadig er med os og hjælper os. Og tak, at du har givet os syn for den røde tråd fra den gang til i dag. Og tak, Helligånd, at du udruster os til tjeneste. Og du virker i os ved din mægtige kraft. Vi skal ikke ud og præstere. Nej, vi skal bøje vores knæ og bede om din hjælp, så du kan leve igennem os. Og så din kærlighed kan række ud til mennesker omkring os. Og så du kan åbne blindes øjne, så de må gå fra mørke til lys. Fra Satans rige til dit rige. Og fra døden til livet og ind i evigheden. Amen.